Jesus. Giv mig, o Jesus, nu mere af dig, så jeg står beredt, når du kommer ned. Ja, jeg behøver er mere af Jesus. Alt jeg behøver er mere. Når du kommer ned. For der er så mange, som har navn af at være en kristen, men ånden og ilden er slukket hos dem. Og når Jesus han kommer, så står de tilbage, for lyset det må skinne på lampen min ven. Alt jeg behøver er mere af Jesus. Alt jeg behøver, det er mere af Jesus. Giv mig, o Jesus, nu mere dig. Jeg står beredt, når du så mange i tiden af menneskeheden er havnet i mørke, i fortabelsens gru, fordi de sagde nej til Guds kærlige foragtede Jesus, som for dem livet gav. Alt jeg behøver er mere af Jesus. Alt jeg behøver er mere af Jesus.
Vi byder ham velkommen. 耶稣讲的哈，那个比咱们便宜，哎呀。
Nu hørte vi lige om ateisten, som har været rundt og besøge forskellige menigheder eller trosamfund. Og jeg har også lyttet lidt til nogle af de her forskellige trosamfund. Og har undret mig lidt om, hvordan det er bygget op. Jeg hørte om, og jeg nævner ikke hvad for nogen, for der er jo ingen grund til at hænge nogen ud her på nettet. Man hørte om, at der i hvert fald i et trossamfund, måske to, var rangorden. Og den her rangorden var bygget op efter, hvem der havde fastlønnet arbejde, om hvem der var af en god familie, hvem der havde egen bolig. Og vigtigere end dem, eller de er vigtigere end dem, som ikke har noget lønnet arbejde. Og lønnet arbejde, jeg lægger vægt på ordet lønnet arbejde, fordi det er ikke arbejde for Herren. Det er ikke den løn. Nej, det er den her, hvor at det er de værstlige penge, som kommer ind i billedet. Penge, som gør, at man kan æde sig tyk og fed hver evig eneste aften. Penge, som gør, at man kan købe alt det, som man har lyst til. Jeg tog ud sammen med Monica, og et mareridt det var. Men vi ville ud og se, hvad det var for noget. Fredag aften. Vi holdt i kø fra Herlev, i stort træk, fra Herlev og helt ind til byen. Og jeg siger til Monica, at det skal alle sammen vitterligt samme sted som os. Ja, det skulle de. Vi holdt i kø. Folk var ved at komme op og slås på parkeringspladserne, fordi en anden tog deres parkeringsplads, som de havde holdt og ventet på. Vi holdt i kø for at komme væk derfra igen, jeg tror i en halv time. Folk væltede rundt i butikkerne og rev ned af hylderne. Og når man gik ind, jeg ville have et par bukser. Jeg købte også et par billige bukser. Det var, hvad vi købte. Og så var det ellers om at prøve at se, om vi kunne overleve og komme væk derfra igen. Men da jeg gik ind i prøverummet, stod jeg oven på en dynge tøj, som folk bare havde efterladt. Og det var kaos. Disse mennesker, nogle af dem, er nogle af dem, som jeg i morges sad og tænkte på, da jeg skrev teksten. Det er de lønnede folk. Det er dem, som har en højere rang end for eksempel den familie, som bor til leje i noget gammelt skidt, ind på Nørrebro, måske stadigvæk i en baggård på 6. sal. Det eneste lyse punkt er, det er, at de har toilettet op i lejligheden, og ikke ned i gården mere. Og jeg tænkte, det kunne vi da også godt have her. Vi kunne da godt dele Blokhildekirken op i, hvem er vigtigst, og hvem er mindre vigtig. Så jeg tænkte lidt, da jeg lavede forestillingen, så tænkte jeg, vi kunne lade højre side, hvor vi har dåbsgraven. Det må være den vigtigste del af Blokhildekirken her. Og så har vi venstre side, som er tættest på udgangsdøren. Det er den mindre vigtige del. Og så alle os, som har lønnet arbejde. Vi sidder altså til højre. Jeg har et lille problem, og det er, at jeg bor til leje. Det må vi se at få gjort noget ved. Så vi kan sidde i højre side, og så sætter vi dem, som er på, og jeg glemte lige dem, som ikke bare ikke har noget lønnet arbejde, men også var blevet smidt ud af A-kassen og var på bistandshjælp. De skal sidde helt yderst til venstre. Og så kan der sidde dem, som måske har aftjent deres værnepligt ude på arbejdsmarkedet, sådan en lille smule til højre fra venstre side af. Og så har vi ligesom fået gjort orden på det. Og jeg tænker lidt, der må være belæg i Bibelen for det her. Jeg har siddet og kigget eller grænsket lidt i den i morges, for at se, om der var belæg for det her. Og ved hvad, jeg fandt det ikke. Jeg fandt ikke belæg i Bibelen for, at der er nogle mennesker, der er vigtigere end andre. Og derfor, til dig, kære ven, som lytter på det her, du skal være velkommen i vores kirke. Og ved du hvad? Du må sætte dig lige, hvor du har lyst. For her i Blåkildekirken er der ikke nogen, der er vigtigere end andre. I Herrens øjne er vi alle sammen lige vigtige. Der er ingen personlighedsanskuelse hos Herren. Og hvem gik Jesus til? Gik Jesus til alle de gode mennesker, alle dem, som havde store marker og lignende? Nej, det gjorde han ikke. Jesus, han gik til tollere. Han gik til farisæere. Han gik til dem, der havde brug for det. Og jeg vil lige sige, at Jesus kunne faktisk have gået til alle, fordi alle har brug for det. Jeg læste i Lukas 18, skal vi gøre det sammen? Lukas 18, vers 9-14. Lukas 18, 9-14. Hvor Jesus her til, hvor der står, til nogen, som stolede på sig selv, at de var retfærdige og ringeagtede de andre, fortalte Jesus denne lignelse. Der var to mænd, som gik op til helligdommen for at bede. Den ene var en farisæer, og den anden en toller. Farisæeren trådte frem og bad ved sig selv således: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som de andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, og heller ikke som den toller. Tolleren, det var ham, der stod ved siden af. Jeg faster to gange om ugen. Jeg giver tiende af hele min indtægt. Tolleren derimod stod langt borte, og ville ikke engang løfte sine øjne mod himlen, men slog sig for sit bryst og sagde: Gud, vær mig sønder nådig. Jeg siger jer, han gik retfærdigt hjem til sit hus, men den anden, til enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, men den, som ydmyger sig selv, skal ophøjes. Dette, når han sagde det, gjorde jo mange mennesker vrede, men det var sandhed. Vi skal ikke tro, at vi er noget, og alligevel gør vi det. Alligevel går vi rundt med rejste altså næsen i vejr eller sky, uden at have noget at have den i sky af. Vi bør alle sammen gå til Herren og lægge de ting frem, som vi tror ikke har Herrens behag. Men vi gør det ikke. Farisæere er der mange af i verden. Og hvad mere, tror jeg, er der mange, som ikke har samvær med Gud. De vandrer omkring og tror, at de er vigtige og har et liv, men de bedrager kun sig selv. De er allerede døde. Jeg dømmer ikke nogen. Det er ikke derfor, jeg står her i dag. Og det er ikke, fordi jeg ikke må. Står der godt nok i Bibelen, at hvis du dømmer nogen, så skal du selv blive dømt hårdere. Men det er ikke det, jeg er ude på. Jeg er ude på at prøve at se, om jeg kunne åbne øjnene på nogen. Folk er blevet dømt, eller mennesker er blevet dømt, selvom de ikke har erklæret sig skyldige. Jesus siger, jeg er ikke kommet for at dømme nogen, men jeg er kommet for at tilgive. Men så er mit spørgsmål til dig. Ønsker du at blive tilgivet? Eller ønsker du at fortsætte med at leve som en død? I Jeremia står der: Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere deres synd. Det er kærlighed. Og en stor kærlighed, som mange mennesker ikke kan eller vil leve med. Fordi de har ikke på noget tidspunkt søgt Gud. De har ikke på noget tidspunkt givet sig selv mulighed for det. Gud tilgiver mennesker, fordi Gud er kærlighed. I 1. Johannes 4:16 har jeg fået noget af teksten fra. Og han elsker mennesker, og han elsker dem uden forbehold. Vi har brug for tilgivelse. Vi har alle brug for tilgivelse, og vi har alle brug for Guds kærlighed. Og Jesus, altså, jeg tror på, at alle, næsten alle, jeg tror også ateisten, vi hørte om i indledningen her, jeg tror på, at alle på et tidspunkt har bedt til Gud. Jeg tror, de har bedt til Gud, hvor at deres elskede har været i problemer, måske har været meget syg eller lignende. Og de har bedt, og der er ikke sket noget. Og så har de straffet Gud siden. Vi skal ikke kun gå til Gud og bede, når vi har brug for hans hjælp. Vi skal bede hver dag, og vi skal lægge os åben ind for Herren hver dag. Jeg tænker lidt, at når man synger en sang, synger man sangen bare for at få en underholdning, eller synger man sangen, fordi at man har lyst til det, og man gør det med hele sjælen? Eller er det bare sådan noget periferisk, hvor at det lige skal lades af, fordi det er der lige et tomrum, der skal udfyldes? Det burde være i en glæde. Jeg synes, det er svært. Ville har tit stået og sagt, hvorfor smiler du ikke, mens du synger? Jeg synes, det er svært at stå og smile, mens man synger. Men man kan godt smile med hjertet, uden at det kommer frem i ansigtet. Det kan være der i øjnene måske. Jesus siger til sine disciple på et tidspunkt, at vi skal bede. Og han lærer dem at bede. Og så tænker jeg lidt, jeg kørte med en elev i går, som tror på Gud, og som lever sit liv efter Gud. Og der snakkede vi lidt om det her med at bede, og hvordan beder vi, og er det en bøn kun med læberne? Og jeg tænker lidt, at da Jesus lærte sine disciple at bede, så var det ikke for at lære dem at bede bare med læberne. Så var det for at lære dem at bede med hele sjælen. Og der var i giv os i dag vores daglige brød. Det får vi jo i dag. Altså der er ikke nogen, der mangler noget, og slet ikke i Norden. Og forlad os vores skyldnere. Og der tænker jeg en gang imellem, hvor fladt er det blevet? Hvor fladt er det blevet at bede den bøn, som Jesus lærte sine disciple? Det er noget, der bare lige skal lires af, for det er hurtigt overstået. Og jeg tror alle, der har gået i søndagsskole, har lært det, og også har brugt det i en periode. Men det er ikke sådan, det behøver at være. Når vi går ind til Herren og beder vores bøn, så må det godt være intenst. Behøver ikke at være mange ord. Han ved jo godt, hvad det er, vi vil sige, når vi nu beder. Det er dannet på vores tunge, inden overhovedet, eller læber, inden vi overhovedet begynder. Men jeg synes jo samværet er fantastisk. Nu hørte jeg lige, og den fangede jeg lige, den der med række hænderne i vejret, så er det en enormt fed oplevelse. Men det behøver vi ikke. Samværet med Herren er ikke en enorm fed oplevelse, men en dejlig oplevelse, en livsbekræftende oplevelse, en oplevelse, der går helt ind i kroppen, og man smelter sammen. Og det kan man ikke gøre ved bare at lire af med læberne. Det gør man ved at få et seriøst, intenst, ærligt forhold til Gud. Gud bebrejder os ikke, når vi beder. Det gør han ikke. Men spørgsmålet er, om han lytter efter, når vi gør det. Vi har brug alle sammen, tror jeg, brug for tilgivelse. Og i Lukas støtter jeg lige på her, at hvor der står, tilgiv, og I skal få tilgivelse. Og så tænker jeg lidt, det tror jeg er det sværeste i hele verden, det er at tilgive. Hvor skal der meget til? Men jeg tænker også, jeg har snakket om det tidligere, jeg tænker også, vi kan jo bede Herren om hjælp til at tilgive. Og der er ikke nogen, der er for store til at bede Herren om hjælp. Jeg ved godt, vi alle sammen er flyttet hjemmefra og klarer os selv i dag, men vi er ikke for store til at bede Herren om hjælp. Og det, der er så fantastisk, det er jo, at jeg ved, at han står klar. Jeg ved, at han er beredt til, at når vi beder ham om hjælp, at så vil han hjælpe os. Så man skal ikke ydmyge sig selv ved at bede om hjælp. Jeg har gjort det tit, og jeg tror, jeg med garanti kan sige, at jeg vil gøre det igen. Berlinmuren er lige blevet fejret, at den, er det 20 år siden, blev revet ned, eller sådan lignende? 25 år siden blev revet ned. Står jo der også her. Ja, godt. Den blev bygget natten mellem den 12. og 13. august 1961, for at adskille folk. 28 år fik den lov at stå. Den faldt i 89, ja. 9. november 89. Mennesker troende, fordi hvorfor vil jeg nu snakke om Berlinermuren? Mennesker troende og ikke troende opbygger den samme mur. Men de når ikke at bryde den ned, inden deres liv ender her på jorden. Og til dig, der lytter på nettet, kære ven, vil jeg sige, tag en beslutning nu. Ikke i morgen, for der kan det være for sent. Tag en beslutning nu og bed Jesus om at være med til at nedbryde din mur. Jesus kan i kærlighed til dig genopbygge dig helt fra grunden af, hvis du vil tro på det. Jeg har belæg for, hvad jeg siger. Det står i Bibelen i Johannes, hvor at de beder Jesus om at komme med tegn. Kan du komme tegn med det, eller give tegn på det, og komme med tegn på det her inde? Og Jesus svarede, jamen riv templet ned, og jeg skal bygge et nyt på 3 dage. Og de svarede om noget med, at vi har været 46 år om at bygge det. Jamen, vi er i Jesus øjne templer. Og det er os, han vil bygge op. Så hvis du er parat til at lade din mur blive revet ned, så vil Jesus på 3 dage bygge en tempel op i dig. Et tempel, hvor at du kan være sammen med Jesus, have fællesskab med Jesus, få et liv sammen med Jesus. Et liv sammen med Gud, som var planen fra dag 1 af. Et samvær. Og et rigtig godt. Det er ikke bare bygget på en sandgrund. Det er bygget klippefast, urokkeligt. Så opgiv din mur. Lad Jesus være bygherren i dit liv. Så holder det. Amen.
I vores vandring, også det her i aften, så står vi nogle gange på forskellige sted. Der er nogen, der er helt nye, og der er andre, der har været med i 40 år, 30, 20 år deromkring. Og som, måske står på samme sted, som de stod for 20 år siden, men skulle have stået et andet sted. Fordi Bibelen fortæller noget om, at vi kan tage imod Jesus, og så får vi magt til at blive Guds børn. Men vi skal ikke fortsætte at være børn i den forstand alle sammen. Men nogle gange så er jeg nødt til at tage hensyn til, at jeg skal sige på den måde, at jo mere vi vokser op, altså en åndelig indre vækst, som Helligånden gør i vores liv, jo større er forventningerne fra Guds side til os. Men der er nogen, som stadigvæk behøver og få noget grundlæggende ind i deres liv. Og det, der er lidt problemet, det er, at dem, som egentlig skulle udfordres her i det møde også, vi elsker at se at lappe i os nogle ting, som sådan har lidt med børnelærdom, og vi elsker at lappe det ind. Men Gud forventer noget af os alle sammen også. at vi skal, vi har et kald, en udvælgelse, et mål. Tre ting, som Bibelen taler om, som Gud har for os alle sammen. Og når John var inde på, jeg har lige lyst til at tage med, nu kan jeg ikke huske, hvor det står hos Jeremias, nu gik Græker sin vej, så kan jeg nok få at vide. Men det står i Jeremias' bog, på et tidspunkt for mange, mange hundrede år siden, 600-700 år før Kristus, så fik en profet ved navn Jeremias besked på, at han skulle købe et stykke land i Israel. Og det var det så ikke dengang. Han skulle betale en pris for det. Og han skulle sørge for, at der blev skrevet et skøde, som blev underskrevet, så at det var juridisk bindende. Og det her, det står i Guds ord, og det står hos profeten Jeremias, så mange år siden. Og så sagde Gud til Jeremias dengang, sagde Jeremias, det skøde der, som nu er, viser det, der er betalt for et stykke land, og det er underskrevet af de daværende myndigheder osv. osv. Det skal du sætte i en lærkrukke, og den lærkrukke skal du grave ned på et sted, som jeg vil vise dig. Det gjorde Jeremias. I 1948, deromkring, ville Israel opdage, de ville antage som en selvstændig nation blandt nationerne. Og det var selv amerikanerne imod på daværende tidspunkt. Russerne var også imod, og der var også England var også imod. Men ja, hvad skal vi så gøre? Der var tre store nationer, som kunne være afgørende i det spørgsmål, som var imod, at der skulle blive en stat, som hed Israel. Men de finder frem til den krukke, den lærkrukke. De finder frem til det forseglede dokument, som lå i lærkrukken, som Gud havde sagt til Jeremias, han skulle lave. Når jeg nu siger det her, så vil jeg gerne over for dig bevise, der findes en Gud. Det her er ikke tilfældigheder. Gud er involveret i hele historieforløbet. Han er en væsentlig del, den afgørende del af den. Og da de finder det, den krukke, lærkrukke der, finder de så det skøde der. Det dokument. Og det tager de med til Amerika. Og så siger de til Amerikas senat, her kan I se, det er købt, betalt, underskrevet. Og så bøjede jeg Amerika og sagde, jamen det kan vi ikke, det må vi bare godkende, at sådan er det. Og så sagde Amerika ja til, at der skulle blive en stat, selvstændig stat, som hed Israel. Hvordan det gik med russerne, ved jeg ikke, men altså herren vendte i hvert fald også deres hjerter til de er. Også englænderne. Så det var jo en mirakuløs måde, at Israels stat blev til. Og der er mange ting, der tyder på nu, at da Israel som stat blev anerkendt af de nationer, som havde magt og fuldmagt til at gøre det, så havde Gud vendt sig til Davids faldende hytte. Og det er der mange tegn på. Man har søgt at bekæmpe den stat. Du kan læse om seksdageskrigen, du kan læse om Yom Kippur-krigen. Det var fuldstændig utænkeligt, at Israel skulle have overlevet de krige. Det var, når skal vi tage soldaterne, så var der en soldat til 1000 af de andre. Hvorfor siger jeg nu det her for at gøre mig interessant? Nej, overhovedet ikke. Bare til for at fortælle dig, at når Gud har sagt, at den stat skal være, så bliver den der. Så bliver den ikke udryddet. De kan ikke. Nu bliver det lagt op til en ny tur. Men det skal vi ikke bekymre os om, fordi at den er kommet for at blive, fordi det er Gud, der har lagt den der. Der findes en Gud. Jesus er en virkelighed. Og der er mange ting, venner, der tyder på, fordi at siden da, så fra cirka sidst i 50'erne og op til nu, så er det været tilbagegang med kristenheden og kristendommen. Det er som om, at Gud har vendt sig væk. Delvis. Der har ikke været vækkelser siden. Og de vækkelser, der har været siden, har ikke været guddommelige vækkelser. Åndelig fornyelse var ikke nogen guddommelig vækkelse. Overhovedet ikke. Livets ords vækkelse var ikke nogen åndelig vækkelse. Der er ikke i vores område, i vores regioner, i hvert fald i Skandinavien, og for det øvrigt heller ikke i Europa, været nogen vækkelse siden. Hvordan kan det være, at Guds ånd ligesom er stille? Hvorfor er det ligesom om, at en gang hvor Helligånden virkede så den overbeviste menneske om synd og dom og retfærdighed, ikke længere virker? Folk bliver ikke længere overbevist. Ved du hvad det er? Det er et tegn på, at hedningernes tid er ved at gå ind. Og Gud vender tilbage og opretter Israels fald, eller Davids faldende hytte. Og er det tilfældet, hvad der ikke er tvivl om, så er vi inden for det øjeblik, at brylluppet, lammets bryllup, den første opstandelse, vil ske. At der er nogen, der bliver væk. Det står i Bibelen, at vi skal rykkes op. Vi læste det i Bibelen for. Vi skal møde Herren i luften. Hvordan det kan ske, siger du, som fornuftigt menneske, kan jeg godt forstå. Det kan jeg heller ikke forstå. Men det står i Guds ord, derfor har jeg valgt at tro det. Og når jeg tror det, så fylder det med mit indre med håb. Vi har en fremtid. Sammen med Jesus har vi fremtid. Uden ham, så dur det ikke. Det skal godt være indset det klart, som jeg har sagt til nogen. Uden Jesus, så går det ikke. Det kan vi godt gøre fuldstændig klart. Men med Jesus skal det nok gå. Så det er væsentligt for mig, også for at vække os, til at forstå, venner, at I nu i et øjeblik, som lynet, der udgår fra østning til vest, tror det står, således skal menneskesøndens tilkommelse være i et nu. Når du blinker med øjet, så er der sket noget på vores klode, som vi ikke kan forstå med hovedet, men noget, som er forudsagt. At der er nogen, du kan læse det i 1. Korintherbrevs 15. kapitel, der står der, at der er nogen, der bliver rykket bort. Vi kommer til at møde Herren i luften. Og når vi møder ham der, skal vi forvandles og få et herlighedslegeme. Der er syndens magt for evigt borte. Der er sygdom og sorg og smerte for evigt borte. Der er død for evigt besejret. Det findes ikke i det rige, som er på vej. Som blev vundet af Jesus. Som blev grundlagt på Golgata. Og som nu er forjættet os, at det kommer. Så det hænger sammen med det, jeg lige har sagt før. Alle ting peger på, at der er noget, der er ved at slutte. Denne verden forgår, siger Jesus, og dens lyst forgår. Men den, som tror på mig, siger Jesus, hun skal blive til evig tid. Og Israel bliver ikke besejret mere. Det vil komme dertil, hvor det næsten ser ud som om, det kan vi læse hos profeten Zakarias, der vil blive endnu en stor krig. Hvornår den sker, det ved jeg ikke. Men det er verdenssamfundet, der vil rejse sig mod Israel. Da de ikke vil gå med til den fredsslutning, som de vil have. Det gør, og det går Israel ikke med til. De afgiver ikke Jerusalem. Ikke en del af den overhovedet. Og hvis ikke de gør det, så er et sammenstød med verdens samfundet uundgåeligt. Derfor vil der også blive kæmpet om Jerusalem, og der står i Zakarias' bog, at de vil kæmpe helt ind i byen. Og det ser ud som om, at Israel, ja, de er virkelig, nu bliver de besejret. Og så siger verdens samfund, nu skal vi sørge for, at Israel bliver sat på plads. Vi giver dem et diktat, har Obama sagt. Vi dikterer dem, og hvis de retter sig efter det diktat, så må de selv tage følgerne, der kommer. Udtalt af Obama. Der bliver så en konfrontation mellem verdens samfundet, hvor Danmark er inkluderet, mod Israel. Og der ser det ud som om, at nu skal det lykkes at få fred i Mellemøsten. Vi skal vi klare verdens samfundet. Men de har jo gjort regning uden en. For der står der, og da det ser ud til, at nu er Israel færdig og besejret, så dukker der en op, står der. Han kommer på himmelens skyer. Og der står, at han kommer med megen kraft og herlighed. Så stor en kraft, så er bjerget, han sætter sine fødder på, den bliver delt i to. Det kalder jeg at komme med kraft. Det er Jesus. Det er Jesus. Og der skal de tilbageværende jøder, der er dernede, 2/3 vil, det bliver virkelig blodbad. 2/3. Men der kommer også en stor trængsel, siger Bibelen, over jorden, hvor 1/3 af jordens befolkning vil blive ihjelslået, blodbad. Men vi kan blive frelst fra det. Lad os komme i ledtog med Jesus. Lad os komme ind og følge sejrherren. Det er Jesus fra Nazaret. Det er ham, der er sejrherren. Og det er der, vi står nu, venner. Og jeg kan så ikke lade være med lige igen at tage op med Samson der, fordi han er et billede på, han er et billede på den tilstand, som kristenheden, for at sige det på den måde, er i nu. Vi var kaldet af Gud som et folk. Vi var udvalgt af Gud for at være et folk, der præsenterede Jesus Kristus og Guds rige. Gud havde givet os det, vi havde brug for at det kunne lade sig gøre. Han gav os Jesus. Jesus sendte os talsmanden Helligånden, som skulle være en væsentlig del af det, der skulle ske og så videre. Så vi får alle eller haft alle muligheder, fået alle muligheder, som var nødvendige for at det kunne ske. Og hvor står vi henne nu? Det første, der skete med Samson, det var, at han vandt nogle vidunderlige sejre. Men så blev han lidt familiær med det hele. Lidt selvfølgelighed kom ind, og han begyndte at lege med de kræfter. Ja, de kan bare binde mig, det er jeg da ligeglad med. Jeg springer bare deres bånd, jeg har en kraft til. Han begyndte at lege med den. Og mens han legede med det, så gjorde han det. Til sidst gik han i ledtog med Dalila, som er et billede på åbenbaringsbogens store skøge. Babylon, den store skøge, er Dalila profetisk for. Og menigen har lagt sit hoved til hvile, Dalilas skød i dag. I stedet for, at vi følger Kristi fodspor. Og i Dalilas skød, ved vi, hvad der skete? Det, der skete, det var, at Samson, som var den store sejrherre, er nu besejret. Det er jo filisterne, der stødte hans liv. Og alt det, vi ser i dag, alt det, vi ser, at religionerne har fremgang. Mens at kristendommen, i vores brede grad i hvert fald, i den vestlige verden, er i tilbagegang. Hvad der sker andre steder, det ved jeg ikke noget om, men det er i hvert fald ikke det her tilfælde i Skandinavien og så videre. Og når man tænker på svenskerne, som nu har planer om, at man skal have den islamiske halvmåne ind i et sted i deres flag. Kan I ikke se, hvordan de styrer? Onde mørke kræfter overtager. Og hvor er vi kristne henne? Ja, vi tjener filisterne, sagde. Det er alt, hvad vi kan gøre. Samtidig, at han kunne trække deres kværn og tjene deres sag. Er kirken ikke kommet derhen? Hvor er den kirke, som engang blev oprejst af Gud? Vi kan mene, hvad vi vil om folkekirken, men det var dog Gud, der på et eller andet tidspunkt var involveret i alt det der. Der opstod noget, som var fra Gud, og hvor er det henne i dag? Tjener det Guds sag? Nej, det tjener filisternes sag. Det er dem, der bestemmer os. Det kan du bare se, ikke? Kirker bliver nedlagt, og måske opstår. Så billedet er helt klart og helt tydeligt. Og Samson, som gik der, hans øjne var stukket ud. Og det, hvad betyder det jo? Det betyder, det er profetisk hen på, at i dag, så er Guds menighed en menighed uden vision. De ved ikke, hvad det er. De har ingen anelse om, eller hvad, og syn for, hvor står vi hen, og hvor er vi på vej hen, og hvem er vi, hvad sker der, og så videre. Der er faktisk forvirring og kaos. Forvirringens ånd er kommet ind i kristenheden, så man ikke engang kan svare på de spørgsmål, som den der mand kom med. Han kom med relevante spørgsmål om, hvem Gud og hvem er I, og så videre. De kunne ikke svare på noget af det, end de kunne give ham den en eller anden halleluja-oplevelse, som han sagde, det kunne jeg ikke bruge til noget, eller en skjorte med så halleluja på, og så videre. Hvor er vi hen? Besejret. Øjnene stukket ud. Uden vision. Bror og søster, forstår du, hvor vigtigt det er, at Kristus, han må tilbage i vores liv, så det kan blive det, jeg sagde i begyndelsen, der må blive en ny grebethed af Jesus Kristus, hvor vi stiller op for ham. Amen. Og så er der en mulighed for, at vi kan gøre som Samson. Og det er, nu nævnte også John jo netop den der ydmyghed. Og i stedet for, at vi går og bilder os selv ind, at vi kristne, vi er nogle mægtige nogen, og vi kan det ene, har du hørt, hvad der sker her og der, alle vegne, og så videre. Der er ikke noget, der sker her og der, alle vegne, som ophøjer Gud, som herliggør Jesus. Vi hører bare om nogen, der kan gøre et eller andet, og få ben til at vokse ud af, hvad det er. Altså, hvad er det for noget? Det drejer sig om, det er, Gud bliver, han bliver æret. Jesus må blive herliggjort ved sin menighed, ved de hellige, ved et folk, som er grebet af Kristus. Det er det, det drejer sig om, venner. Jeg har ikke noget imod det andet, ikke misforstå, det må de selv om. De må køre det forløb, de vil. Men har vi øjne, så har vi også vision. Så kan vi se også den realitet, vi står i. I stedet for, at vi bliver ved med at bilde hinanden ind, at der er vækkelse her, der er vækkelse der, i hvert fald i vores region af kloden, så det er jo bare noget, det har været. Og det er det, vi lever på nu. Der var en gang, ikke? Der var en gang, der var en gang, der var en gang. Men priske Gud, vi skal ikke leve på noget, der var en gang. Vi skal leve på, der er et nu. For der er det et nu. Og som John sagde, her, så vil jeg gerne sige det, der er ikke nogen, der er for dårlig til det her. Der er ikke nogen, der er for ringe. Kom til Jesus, og så og giv ham og sige, Jesus, jeg er her for dig. Jeg tager imod dig, men jeg er også her for dig. Og så kan Herren anvende dig for sin sag, sit rige. Og du vil finde en ny mening med livet, når først at du kan begynde at blive anvendt af Jesus selv. Ved at du kommer og siger, Jesus, jeg er her, og jeg er din. Så det her, det er meget, meget, det skal få os til at vågne, venner. Godmorgen. Det er virkelig bekymrende. Vi siger, at Gud skal gøre alting. Jeg kan ingenting. Jeg mærker ikke noget. Han gør ingenting. Stop det der barnagtige. Nu er det os, der skal rejse os. Sige, Jesus, jeg er her. Jeg er klar. Vi kan alle være med, som vil. Amen. Det er Jesus. Ikke bare dit liv, men også dine evner, din dygtighed, de muligheder, du har fået, som Gud er gudgiven. Giv dem til Jesus. Stil dem til hans rådighed. Han vil begynde at gøre noget i dit liv, så du kan anvendes for ham. Når jeg nu har nævnt det her, venner, så ser vi også i dag. Nu er lige en anden af de brødre, som stod for evangeliet, en der hedder Emmanuel Minus, som boede i Norge. Han også brudt op for at være sammen med Herren. Og læg mærke til, at der opstår ikke nogen nye med det samme budskab. Det gør det ikke. De nye, der står, har et andet budskab. Hvor ikke Jesus er centret i. Hvor man taler om alt muligt andet. Hvor det går mere og mere over at blive til et humanistisk budskab. Men mennesket i centrum. Vi har et evangelium, som har Kristus i centrum. Han er evangeliet. Og så videre. Men der opstår ikke noget nyt, som er et tegn og bevis på, at Gud er ved at vende sig et andet sted hen. Jeg kan læse i Åbenbaringsbogen, at den dag Jesus kommer, og jøderne der er tilbage, det går op for dem, det han er, han var, og han er vores Messias. Så vil der blive en vækkelse, så vil hele jorden endnu en gang blive berørt af evangelisk budskab. Men der vil jøderne være foran. Vi er med. Men de vil gå ind i det kald og udvalgelse, de har. Og hele jorden skal endnu en gang. Nej, men så kan jeg bare slappe af, så kan jeg komme der og blive frelst på det tidspunkt. En tredjedel af jordens befolkning vil blive helt slået i den store trængsel. Og du har da ingen garanti for, at du overlever den. Når først døden er indgået, så kan du ikke blive frelst. Du skal blive frelst, mens du lever. Du skal blive frelst, mens du kan sige ja til Jesus. Men nu, i dag er frelsens dag. I dag er nådens dag. I dag kan vi påkalde Jesus og sige, Jesus, kom ind i mig. I dag kan vi sige, Jesus, overtag mig. I dag kan vi sige, Jesus, jeg er her for dig nu. Han har brug for nogen af den slags i dag. Amen. Det er ikke bare går deres egne veje og egne planer og så videre og så videre. Men siger, Jesus, du skal med alt, hvad jeg er, så det er dig, der skal have mig og eje mig. Det betyder ikke, at du ikke kan bruges i verden. Det betyder faktisk, at du endnu bedre kan leve livet på den rigtige måde, når Jesus er involveret. Så venner, Jesus, altså opfyldelsen af Guds frelsesplan, er vi langt inde i nu. Og det skal vi være klar på. Jeg ville bare lige sige lidt andet også, fordi jeg til Også som selvfølgelig alt Guds ord hænger jo sammen, det gør det absolut. Men der var en kvinde, som ofte er nævnt, den samaritansk kvinde. Og, og det er tilfældigt, den beretning står i Bibelen, at Jesus taler med en samaritansk kvinde. Det var uhørt. En samaritansk kvinde var det ringeste i samfundet. I det øvrigt, samaritanerne, jøderne kaldte samaritanerne for hunde. Og det er sådan, det matcher, det dækker, det er sammen med det, som John sagde, at jamen, der er ikke for Jesus, der er der ikke nogen, der får ringe. Den der samaritanske kvinde, som lå langt ude i synd, hun var ikke for ringe til, at Jesus ville tale med hende. Og den samtale er meget, meget vidunderlig, men den er også meget belærende. Fordi at Jesus begyndte ikke med at fortælle hende, hvor ringe hun var. Eller hvor syndig hun var, eller hvordan man nu vil kalde det. Nej, han kom til hende med kærlighed, med accept og tilgivelse. Jesus sagde til den kvinde, som nu skulle drage vand op af Jakobs brønden, det vand der, det kan du drikke, det kommer til at tørste igen. Ja, det er naturligt. Det er en naturlig liv. Men siger Jesus, jeg har noget at give dig. Og det vil jeg gerne sige til dem, som er nyere her, ikke mindst til jer, at Jesus har noget at give jer. Jamen, så må jeg skal gøre en hel masse for at få det. Næh, når du læser beretningen der, så kan vi godt se, at den der kvinde kunne ikke forstå det der. Jamen, Jesus er... Det hun sagde, Jesus ville sige, du har jo ikke nogen spand, og du kan, og så videre, og så videre. Hun ville gerne have en forklaring på, hvad det var for noget. Men bror og søster, mødet med Jesus kan ikke forklares. Fornuften kan ikke forklare det. Også Nikodemus, jamen, jeg kan da ikke komme ind i mors liv og blive født på ny. Nej, sagde Jesus, det er et mysterium. Det er et mysterium. Det kan ikke forklares. Når Jesus taler om Nikodemus, så siger han, vinden sand, den kommer. For Jesus der går hen et andet sted. Vi ved ikke, hvorfra den kommer. Vi ved ikke, hvor den går hen. Og så videre. Og vi kan ikke få fat i den. Men vi kan se og mærke den. Sådan er det med den nye fødsel. Der bliver resultater at se af den. Og det kan mærkes. Men kan ikke forklares. Fordi at det er et mysterium, som vi oplever ved, at i tro tage imod. I tro kalde på Jesus. I tro. Og en anden ting, jeg gerne vil sige, det er, at når vi kommer til Jesus, så begynder han ikke med at stille krav og forventninger til os. Hele Guds budskab, det er til os, jeg har noget at give dig. Han gav os Jesus. Det er det, vi skal minde snart nu her. Det er, at han gav os Jesus. Det lille væsen, der blev født der nede i Bethlehem, det var Gud, der gav os Jesus. Og Jesus blev villig til døden, ja, siger Filipperbrevet, døden på kors. Gud gav. Religion siger, at du skal fortjene. Så du skal gøre en hel masse, du skal lave om på en hel masse, du skal lave hele dit liv om, og nu skal du komme i kirken, i stedet for at gå der, og masser af andre ting, vi kunne nævne i den forbindelse. Men det er ikke evangelisk budskab. Gud ved godt, at du og jeg, os alle sammen, vi kan ikke lave om på os selv. Vi ville ønske, vi kunne. Vi kan ikke. Når vreden den dukker op, og vi handler ud fra den vrede, så er det ikke fordi, vi ønsker det. Der var noget i mig, der rejste sig. Og vi kan ikke styre det. Og vreden har dræbt mange mennesker. Ikke bare fysisk, men menneskeligt og åndeligt. Det er bare for at tage et eksempel. Jeg taler ikke til nogen bestemt her. Tag det Guds ord. Så du skal ikke føle dig ramt af det på den måde. Slet ikke. Men Jesus han siger, nej, altså hele hemmeligheden er med mig og dig. Hvis vi to, at vi skal have noget sammen, så er det mig, som kommer for at give. Det er ligesom, når man to mennesker gifter sig, så er det ikke kvinden, der kommer med bryllupsgave om morgenen, vel? Det er manden, der kommer med bryllupsgave. Og når vi skal forenes med Jesus, så er det ikke os, der kommer for at give ham bryllupsgave. Så er det ham, der kommer og giver os en bryllupsgave. Og det er kærlighed, det er accept og tilgivelse. Det er livets vand. Så Jesus har noget at give. Gud giver os. Og jeg har sagt det før, at meget af forkyndelsen i dag, det lyder på, er der nogen her, der vil komme og give sit liv til Jesus? Det kan man jo ikke. Efeserbrevets andet kapitel siger, jeg er død i synd og overtrædelse. I udgangspunktet. En død, hvad kan en død give? Ikke noget. Jeg har ikke noget at give Jesus. Intet. I udgangspunktet. Det skal vi lige holde fast ved. Jeg er død i synd og overtrædelse. Jeg har ikke noget at give ham. Og det ved han godt. Men så siger han, Willy, hvis du kalder på mig, så skal jeg vække dig op fra de døde. Halleluja. Så skal du få liv. Det liv er det, du gerne vil have. Det liv er faktisk det, mennesker søger efter, uden at vide det. Det er derfor, man går alle vejene for at finde det liv. Og så videre. Og Gud forventer ikke, at du skal give ham dit liv. Han siger, kom til mig. Jeg har noget at give dig, sagde Jesus til den her kvinde. Det kunne han ikke forstå. Du har ikke nogen spand. Jeg har noget at give dig, siger Jesus. Glem forståelsen. Tro det. Og vær enkel nok til at bede den bøn. Den kvinde, hun bad en af de mindste bønner i Bibelen. Gjorde hun ikke? Herre, giv mig af dette vand. Sådan. Blev hendes bøn hørt? Ja. Hvad er der sket med den kvinde? Den der samaritanske kvinde. Og der er det meget interessant, bror og søster, at i religionsvæsen, den starter altid med, at ja, hvis du skal give dit liv til Jesus, så må du ikke det, så skal du det, og så videre. Og hvad begynder man der, så har man jo allerede lukket døren. Så er der ikke mere at snakke om. Men Jesus begyndte ikke der. Men da hun havde drukket det vand, så kunne hun klare sandheden. Så kunne Jesus fortælle hende, hvordan hun egentlig stod menneskeligt set. Du har haft 5 mænd, og den mand, du har nu, er ikke din mand. Hvis Jesus var byttet om på det der, så hun nok gået sin vej og tænkte, ja, det er godt med dig, ikke sandt? Med dig og dit vand der, men det gør han ikke. Han startede med at give denne samaritanske kvinde dybt forkastet kærlighed og accept. Gud tager dig, som du er. Han accepterer dig, som du er. Halleluja. Og han siger til dig, kom nu og drik. Tag imod. Jeg har noget at give dig. Og den kilde af kærlighed og accept og tilgivelse, den gør noget indvendigt. Den gør noget indvendigt. Hvad er det dejligt, hvis man er rigtig tørstig og får et glas dejligt koldt at drikke af en eller anden slags. Ikke? Så siger jeg, det var dejligt. Hvorfor? Fordi lægemet reagerer på det. Men når vi drikker af det vand, Jesus giver, så er det ikke bare lægemet, der reagerer på det. Så reagerer mit indre, min sjæl, mit indre menneske. Det der indvendigt, hvor alle problemerne ligger. Hvor angsten, den er, og frygten, den ligger, og utryghed, og målløshed, og håbløshed. Der ligger en masse ting herinde. Det er en hel liste, vi kan lægge. Det ligger herinde. Og hvis du vil være ærlig, eller mennesker vil være ærlige over for sig selv, så vil de sige, det er rigtigt. Jeg møder nogle gange nogle mennesker, og siger, hvordan har du det? Ja, jeg har det går af helvede til. Så tænker jeg, de taler jo mere sandt, end de selv er klar over. Fordi at der, jamen de udtrykker faktisk, at de har det rigtig skidt. Og det kan psykologen ikke klare. Psykiaterne kan ikke klare det. Lægerne kan ikke klare det. Medicinalvæsenet kan ikke klare det. Der findes ingen løsning. Og nogle af de så går så stærkt efter de der løsninger, for at få slukket den tørst indvendigt, så at de tager deres eget liv i håbløshed og siger, der er ikke mere at leve for, der er ikke mere at være her for. Venner, vi har et budskab. Selvom at Jesus vender sig nu til Davids faldende hytte, så vender han sig ikke fra os. Stadigvæk nogen, der kan få vand og drikke. Stadigvæk nogen, der kan kalde på Jesus. Der er stadigvæk nogen, der kan opleve hans kærlighed, accept og tilgivelse, kommer ind i dit hjerte og ind i hele dit indre menneske, og du begynder at forstå, jamen hvor er det dejligt. Hvor er det skønt. Nu har jeg fred med Gud. Det er et dejligt tilbud, vi har. Det behøver vi bestemt ikke at skamme os ved. Det overgår alle andre tilbud, som fra denne verdens side bliver tilbudt for at hjælpe mennesker, der er i nød, også den indre nød. Psykiske problemer kalder vi det i dag. Psykiske problemer kan ikke laves om på. Der skal en anden til. Og jeg er glad for at kan sige dig, at her behøver vi ikke at bede nogle lange bønder over, så du kan kalde på Jesus. John læste jo lige om den mand der, ikke? Han bad også en af de mindste bønder. Herre, vær mig synder nådig. Amen. En bøn på 5 ord. Hvad sagde Jesus? Den mand, han gik retfærdiggjort hjem til sit hus. Venner, det kan vi da alle gøre. Kan vi ikke det? Også dem, som i dag er søgende. Og venner, jeg tror, i den verden, vi er i, så er det tørst som aldrig før. Så det er også derfor, at vi oplever, at det eskalerer med så mange af forskellige ting, folk skal have for at kunne klare livet. Vil du gerne komme hen, hvor du kan klare livet, så kom i samfund med Jesus. Han har noget at give dig. Han har noget at give dig. Kærlighed, accept og tilgivelse. Halleluja. Og det vil Jesus give dig. Jamen, kan du ikke forklare mig lidt mere? Nej, det kan jeg ikke. Desværre. Det kan jeg ikke. Jeg kan kun opfordre dig til at gøre i tro det enkle, som den kvinde gjorde. Eller gør i tro, som tolleren han gjorde. Gør du det, og mener du det, så kan jeg garantere dig for, at så er Jesus der. Og derfor slutter jeg med at sige, som Peter sagde, det skal ske de sidste dage, at enhver, der blot kalder på mit navn, skal opleve frelse. Frelse er et uventet indgreb fra Gud. Frelse er et underfuldt indgreb fra Gud. Og frelse er, at Gud vender nederlag til sejr. mislykkethed til at lykkes. Vær med. Gud vil være med hele dit liv, i alle faser af den. Og han vender nogle ting. Og du gerne vil, som du måske nogle ting, du siger, det kan jo godt tænke mig at være anderledes. Men det er, jeg må leve med det. Det bliver ikke anderledes alligevel. Gud kan vende ting, så det bliver anderledes. Jesus kan. Jesus vil. Halleluja. Og så vender vi, som har været med i lang tid, er det ikke på tide, at vi får genopfrisket og tro på ham. Og det er på tide, som jeg sagde i starten, det vil jeg gerne gentage. Du, der har været med i lang tid, og Gud har gjort så meget for. Jeg stiller dig et spørgsmål fra Jesus. Hvor er du henne? I Jesu navn. Amen. Jeg synes, vi skal synge en sang mere. Skal vi ikke det slutte med? Og vi vil holde fast ved det, som vi tror